Hebreo toko fahavalo. Amin'izany zavatra lazaina izany dia izao no fotony. Manana mpisorona be toy izany isika. Dia ilay mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrianan'ny avo indrindra any an-danitra ka manao fanompo vavahana ao amin'ny fitoerana masina sy ny tena tabernakely izay nahoron'ny tompo fa tsy nataon'olombelona. Fa ny mpisorona be rehetra dia tendrena hanolotra fanomezana sy fanatitra ary amin'izany dia tsy maintsy mba manan-katolotra koa izy. Koa raha ety ambonin'ny tany izy dia tsy mba ho mpisorona akory satria efa misy raha teo ireo manolotra ny fanomezana araka ny lalàna. Dia ireo manao fanompom-pivavahana amin'izay endrika sy aloky ny zavatra any an-danitra tahaka ny natoron'Andriamanitra ny Mosesy rehefa hanao ny tabernakely izy. Fa hoy izy:
Tandre mba ataonao araka ny endrika izay naseho taminao tao an-tendrombohitra ny zavatra rehetra.
Fa ankehitriny dia fanompoana ambony lavitra no ny anyreniny azy, dia araka ny nanaovana azy ho mpanalalana amin'ny fanekena tsara lavitra izay natao tamin'ny teny fikasana tsara lavitra. Fa raha tsy nanantsiny izany fanekena voalohany izany dia tsy mba nilaina ho tadiavina ny fanekena faharoa. Fa manome tsiny ny olona izy hoe:
Indro, avy ny andro, hoy ny Tompo, izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak' Israely sy ny taranak' Joda, nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany, tamin'ny andro ny tatanako azy sy ny tondrako azy nivoaka avy tany amin'ny tany Ejipta. Fa tsy nitoetra tamin'ny fanekeko izy ireny, ary izao koa dia tsy nitandrina azy, hoy ny Tompo. Fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak' Israely rehefa afaka izany andro izany, hoy ny Tompo. Ataoko ao an-tsainy lalànako sady hosoratako ampony, ary izao ho andriamaniny ary oloko izy. Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy izy ka hiteny hoe: mahalala ny Tompo, fa samy hahalala ahy avokoa izy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Fa hamindra fo amin'ny tsy fahamarinany aho ary tsy hotsarovako intsony ny vahotany.
Rehefa milaza izy hoe vaovao dia no heveriny fa efa ela ny fanekena voalohany, fa izay tratra ela sy miahantitra dia efa madiva ho levona.